iaspeca poetico. Quelcaen tagoin la vortoi resaltadas inter fingroi en la poscioi condutas scolopendre, au pesegas kiel slabo giuste en la meso del stomaco. Au ili ennestigas inter egioi de tracheo fortrivita en curbigioi esofagai en meandroi de quelcai organoi disconturai. Au nailigas kiel osto de la fishoi, hoque unu ope el tiritai, dum silenta depostulo el algeioi, necontestebla. Tiam ili tirane per la forto de jarcentoi sin retrenas, sin altrudas cun la certo de tacmeso, cae missias mutige, ciam venis la vera la sola. Quelcaen tagoen, ciam cio, la visagioi, la vit brancioi, la pavimo, ore sin el montras nuda al oculoi. Mil vortoen timas, char por crei novan ordon, ili nur post lasas cindron, domon vacan cae ruinan.